også oplevet i byen, at der er folk, der går op til mig og spørger mig sådan noget med, nå, jamen, hvor meget koster du så? Fordi de antager, at jeg er prostitueret bare ved det, jeg siger.
Hold kæft, hvor er det langt ude.
Du så siger, ej, det var mega, mega fedt, og så bagefter, så skriver du ikke til mig. Så jeg bare tænkte sådan, hvad var det? Altså, var det bare noget, du sagde for at være venlig, eller? I Danmark, så har du jo velfærdsstaten, der kan gribe dig, når du bliver arbejdsløs. Og i Kina, så er det jo familien, der griber dig, hvis der sker noget.
Hej, kære lytter. Jeg håber, I nyder jeres sommerferie. Hvad end I er sydpå og bare slapper af. Måske arbejder I løs. Måske har I totalt knust hjerte. Eller I dater løs og er på lyserøds sky. Det er altså også fantastisk, når man er i de perioder. Uanset hvad, så håber jeg, at voksendating stadig kan være en dejlig marker, hvad end I laver. Voksendating udkommer, som sagt, altid hver mandag og fredag. Så uanset hvad du bruger din sommerferie på, så er jeg altså med dig på farten, hvad end du har brug for. Og lige præcis i dag, der skal vi dykke ned i et emne, som er utroligt smukt, men det er også udfordrende, og så er det også enormt aktuelt. Især i den tid, vi lever i dag, og det er simpelthen kærlighed på tværs af kultur. Jeg har netop inviteret Elisabeth Wang i studiet, fordi hun har en ekstremt stærk stemme, fordi hun har blandt andet sat sig for at udbrede kendskabet til det der med kærlighed på tværs af kultur. Og Elisabeth, hun er 23 år, hun er model, hun er klassisk pianist med kinesiske rødder. Hun har blandt andet optrådt som solist med Aarhus Symfoniorkester. Hun nåede også finalen i Danmark har talent, og så har hun deltaget i flere TV-programmer, blandt andet med fokus på det, vi skal tale om i dag. Men lige her i Voksenlægningsstudiet i dag, så er det altså kærlighed på tværs af kultur, hun kommer til at sætte ord på. Hun er født og opvokset i Danmark, og så har hun datet mænd fra forskellige baggrunde. Og det har været en rutsjebanetur. Det ved jeg blandt andet, og det er blandt andet det, vi skal blive klogere på i dag, fordi hvordan påvirker kultur vores kærlighedsliv? Hvad sker der, når vi forelsker os på tværs af landegrænser og værdier og sprog og forventninger? Og kan man egentlig elske hele pakken, også svigerfamilien og traditionerne? Fordi der er ingen tvivl om, at det kan kræve enormt meget, især hvis man møder en, hvor der er forventninger til nogle bestemte traditioner eller religion, og hvordan man overhovedet lever sit liv. Mange af os i Danmark går måske ikke så meget op i det, eller er lidt uvidende, eller mangler lidt kendskab til, hvordan det fungerer i andre kulturer. Så jeg tænker, at det bliver en rigtig spændende samtale. Det gør det i hvert fald for mig, så det håber jeg også afspejler sig på den anden side. Simpelthen en samtale om fordomme og identitet og grænser, men også det meget fine, som der kan opstå i de kulturelle møde. Og som altid, så håber jeg, at det kan være med til at skabe større åbenhed og forståelse for hinanden. Fordi dating kan jo være svært nok i sig selv, så jeg er i hvert fald den overbevisning, at rummelighed og nysgerrighed altid er en fantastisk ting. Og hvis der er noget, jeg har lært igennem årene i voksendating, så er det, at jeg altid kan blive klogere. Velkommen til, Elisabeth.
Jo, tak.
Jeg har glædet mig så meget til at snakke om det her emne. Det snakkede vi også lige om, før inden vi trykkede optag. Og det er simpelthen fordi, at det smukke ved den her podcast, det er også, at der kan være så mange emner, jeg ikke engang har tænkt over. Og så kan der være mennesker som dig, der skriver til mig, at du synes, det er vigtigt. Og så er jeg sådan, ja, det er så vigtigt. Og det synes jeg er så fedt, at jeg også får noget retur, og vi får emner på banen, som der fortjener opmærksomhed og taletid.
Jeg er bare glad for, at du gerne vil have mig, og du er så optimistisk omkring det.
Er du sindssyg, ja. Jamen, jeg har virkelig glædet mig. Men også fordi, igen, jeg kan godt lide at snakke om emner, som jeg ikke altid ved så meget om. Selvfølgelig kan jeg være nervøs omkring det, men det er også vigtigt for mig i forhold til at blive mere, altså sådan, at lære mere og forståelse, og det er altid en god ting at åbne sin horisont. Så hvis jeg siger noget dumt, eller har et eller andet generaliserende spørgsmål, du tænker, ej, det er bare så typisk at få det der, så må du også godt udfordre mig og bare sige, prøv at se det fra den her vinkel, det vil jeg elske.
Yes.
Og jeg tænker, at vi er mange, også mange, der lytter med derude, der tænker det samme, så det kan kun være en god ting.
Mm-hmm.
Men jeg kunne godt tænke mig at starte med, hvad tænkte du egentlig, da du skrev til mig og foreslog det her emne? Altså sådan, hvorfor er det vigtigt for dig at tale om det der med kulturforskel i forhold til dating?
Personligt for mig, så er det jo noget, der har fyldt i mit liv. Jeg kommer af kinesisk afstamning, men jeg er født og opvokset i Danmark. Og det er altid noget, der lige har fyldt sådan, ja, hvad siger man, Ja, under det hele. Det er jo, der er ikke én relation, hvor det ikke fylder. Og jeg har rigtig mange venner, der også er i samme situation som mig, og ikke nødvendigvis fra en kinesisk kultur, men det kunne også være fra en iransk eller somalisk, og vi har det alle sammen lidt på samme måde, så jeg synes, det var vigtigt lige at snakke lidt om, så folk får en bredere forståelse af, hvad der foregår.
Det forstår jeg godt, fordi der er sikkert mange, der tænker, jamen, du er født og opvokset i Danmark, så det er jo ligesom for alle andre. Mm. Men det er jo ikke sådan, at det hænger sammen.
Nej, fordi nu kom mine forældre også ret sent til Danmark, så de er jo opvokset med én kultur og et helt værdisæt, der er så anderledes end det danske. Og så bliver man clashet i, når jamen, du skal være på den ene måde herhjemme, og du skal være på en anden måde derude, og hvordan så med datinglivet, ikke? Så
altså clasher i forhold til også forventninger hjemmefra, eller?
Ja, og værdisæt, sådan, hvad er vigtigt? Hvordan er det, man agerer med hinanden i et forhold, og når man dater, sådan i kinesisk kultur, er der jo en helt anden sådan datingverden, end der for eksempel er den danske.
Ja.
Så det er mine forældre forventer måske af, jeg finder, eller jeg får ud af det her helt anderledes, end hvordan det ser ud i dag.
Ja, det giver god mening. Og dating i sig selv, altså det snakker jeg jo om uge efter uge, er jo svært nok i sig selv i 2025 med forventninger og hvad man møder derude. Så hvis man har hele det her aspekt oveni, altså sådan, det kan jeg jo godt glemme, for jeg synes jo bare, det er svært i forvejen. Det er jo lige sådan ekstra lag til ting og forventninger og traditioner og generaliseringer og fordomme og alt muligt, man møder sikkert også i dem, man dater. Så hvordan har din egen kærlighedsrejse set ud? Hvor starter vi? Altså sådan, når du sådan begynder at date?
Ja, jeg får min første kæreste i gymnasiet faktisk, som jeg var sammen med i næsten 3 års tid. Og så har jeg datet lidt her og der, indtil for et år siden, hvor jeg så fik en kæreste igen.
Har det så primært været danske fyre, eller har det været forskelligt?
Det har også været meget forskelligt. Det har både været danske fyre, det har været asiatiske, det har været en fra Ghana. Altså, det var meget forskelligt. Ja. Så etnicitet for mig i mit partnervalg har ikke fyldt så meget.
Nej. Men hvornår sådan begyndte du at mærke, at kultur spillede en rolle? Har det altid gjort det?
Ja, allerede fra min første kæreste kunne jeg mærke, at der var noget der. Det kan også godt være, fordi jeg er født og opvokset i Jylland. Så
same.
Ja. Så folk er lidt mindre, hvad siger man, open-minded, end de er her i København.
Hvordan oplevede du det i dit første forhold?
Der var bare rigtig mange ting. Altså, for eksempel, mine forældre var ikke så glade for, at jeg havde en kæreste til at starte med. Og jeg måtte heller ikke ses med ham offentligt. Jeg måtte ikke overnat.
Skjulte du så, du havde en kæreste?
Ja, det gør jeg faktisk, men de vidste det jo godt, sådan lidt under.
Ja, ja.
Men så var det også sådan lidt for ham, at han skulle tage hensyn til, at når jeg må aldrig møde min svigerfamilie, vi må aldrig overnat, og så var der ligesom nogle begrænsninger i forhold til det.
Var han dansk?
Han var dansk.
Okay. Ja. Var det svært for ham?
Jeg tror, det blev sværere for ham i længden. Jeg tror i starten, fordi vi jo begge var så unge dengang, så betød det ikke så meget. Men jo ældre man bliver, og jo større behov man har for egentlig for eksempel at kunne sove med sin kæreste, kommer til at fylde mere end dengang man er 15.
Ja.
Så er der også andre ting, sådan for eksempel familiestruktur er meget anderledes i asiatisk kultur, end det er den danske. Og det er også noget, jeg i hvert fald følte, han ikke var så tilpas i.
Hvordan?
Familie fylder rigtig meget. Altså sådan, de kan godt bestemme ret meget over ens liv. Når man tænker og træffer livsvalg, så er det ofte med sådan familien i tanken, end det nødvendigvis er for dig selv. Så for eksempel, hvis jeg træffer et uddannelsesvalg, så er det ofte med sådan, hvordan kan jeg, nu lyder det mega mulanagtigt, men hvordan kan jeg ære min familie? Mm. Hvordan kan jeg gøre dem stolte? Hvad vil de have? Og så tager jeg også mine egne interesser i betragtning. Hvor for ham, så var det jo 100% så, hvad han selv har lyst til. Hans familie fyldte slet ikke noget der. Og da jeg skulle vælge universitetsuddannelse, så kunne han slet ikke forstå, at jeg stod i det dilemma.
Så. Nej. Så der var faktisk en lidt manglende forståelse for, hvordan traditionen var i din familie, og hvordan kulturen spiller ind.
Præcis, for jeg følte godt, at jeg kunne bruge noget støtte der, men han var bare mere sådan lidt mere uforståelig i forhold til det. Han er sådan lidt, hvorfor kan du ikke bare sige den imod? Og så tror jeg også, at de havde lidt noget kritik til ham og hans livsvalg, som han slet ikke kunne rumme.
Havde de mødt ham så nu?
De havde mødt ham, fordi jeg tror med hjem.
Ja. Hvis man er sammen 3 år, så kommer der også et tidspunkt.
Præcis, og de ved det jo godt.
Hvordan var det møde? Altså, hvis du lige tage os med. Hvordan er sådan et møde, første møde, hvor han er en dansk fyr, og de har nogle forventninger, din familie, til hvilken mand du finder, og hvad han drømmer om, ambitioner, kunne jeg forestille mig, sådan, hvordan det setup kunne være. Altså, er det akavet, eller er det sådan helt
normalt? Jeg tror, han var meget bange for mine forældre. Jeg husker, min far åbnede døren, så hoppede han sådan lige bagved. Men jeg kan også godt forstå det, for jeg har fortalt ham, hvordan det hele foregår, og hvorfor vi ikke kan gøre nogle ting.
Mm.
Fra min forældres synspunkt, så kan jeg også godt se det nu, hvor jeg er blevet ældre. Hvorfor de egentlig ikke vil have, at jeg skulle have været sammen med ham. Fordi de har et helt andet, hvad siger man, billede af, hvad jeg skal finde af en partner, inden jeg fandt dengang.
Hvad er det billede, de har at forestille sig altså på dine vegne, mm-hmm. som han måske ikke leder op til, men hvad vil de gerne have på dine vegne? Må det godt være en dansk mand?
Det må gerne være en dansk mand. Det er ikke så meget op til, hvilken farve du er. Mm-hmm. Det er mest, om du kan rumme de traditioner, de kommer fra. Ja, og så er det også noget med, at mine forældre går ret meget op i uddannelse og økonomi, og at man kommer fra noget stabilt, og det gjorde han ikke. Så det dømte de ret meget på, hvilket jeg godt kan synes er lidt brutalt, for det kan han jo ikke rigtig gøre for. Men for dem, så er det vigtigt, at man kommer fra noget finere, eller hvad man siger, fordi de gerne vil have, at man sådan bliver set off good in life.
Så. Og det er jo nok også fordi, at i Danmark er mange af os jo ekstrem. Altså, vi kan godt klare den, selvom hvis vi ikke har meget. Der er også lidt et sikkerhedsnet, og jeg kunne forestille mig, at hvis de er vokset op i Kina, hvor det er sådan, der er ikke det samme sikkerhedsnet, og det er virkelig vigtigt at sikre sig for livet, mm-hmm. og finde en partner, der sådan økonomisk også kan være der, og hjælpe med den del. Og det er jo bare, to forskellige virkeligheder.
Ja, og sådan i Danmark, så har du jo velfærdsstaten, der kan gribe dig, når du bliver arbejdsløs, eller hvad det end er. Og i Kina, så er det jo familien, der griber dig, hvis der sker noget. Så derfor er det ret vigtigt, at du finder så stærke fundament som muligt, fordi det også for dem er et sikkerhedsnet.
Og selvom du bor i Danmark nu, og egentlig har det samme sikkerhedsnet.
Ja, jeg tror sådan, at de ved jo godt realistisk set, at det ikke er sådan, det fungerer mere. Men jeg tror, hvis man har vokset op med det i 30 år, så er det bare så indoktrineret ind i en, er det så svært at slippe.
Det giver så god mening. Det er jo ligesom med ældre mennesker, som kan huske krigstiden. Præcis. Jeg kender det fra min mormor, der stadigvæk, du ved, går ned og finder de der helt specifikke tilbud, eller gemmer ting alt lang tid efter, at det er udløbet.
Mm.
Fordi tanken om, der skulle ske et eller andet, det sidder bare i den for leje, fordi de kan huske dengang, at hvor man ikke havde noget.
Og det giver jo god mening. Man lærer jo, at de oplevelser, man har været igennem.
Mm.
Og man tager dem jo med for livet.
Ja. Så I som børn til dem, I udfordrer dem ikke på det syn? Altså sådan det der med at ære hinanden, det er stadigvæk vigtigt.
Ja.
Og respektfuldt over for sin familie.
Ja, altså jeg har altid respekteret mine forældre rigtig meget. Jeg har været uenig med dem i mange ting. Men jeg har også haft det svært med nogle gange, altså vi har haft mange diskussioner, men til sidst virkelig bare at sige, fuck det, nu gør jeg det her. Fordi jeg jo ved, at de siger alle de her ting til mig, fordi de holder af mig. Det er jo ikke, fordi de vil mig det dårlige.
Mm-hmm. Så. Men når man er ung og dater en sød fyr og er i et forhold med en fra gymnasiet, som måske er den første kæreste, som man er blevet rigtig glad for, så kunne jeg forestille mig, at det er svært, at de siger, ej, han er ikke god for dig, man er egentlig bare super forelsket og glad for ham. Og kan godt se bort for, man tænker slet ikke over, hvad kommer han fra økonomi, og hvad vil han? Fordi det er jo ikke der, man er helt endnu i livet.
Yeah.
Man er jo bare her nu. Så må det være svært at have dem, der fortæller alle mulige fremtidsting, og du skal der, og man er måske 18 år, og så dig, der bare godt kan lide ham, fordi han er.
Så jeg tror ikke, jeg tænkte så langt. Jeg tænkte bare, han var der for mig, han var sød, og jeg kan huske, min mor spurgte mig, da jeg var 15, sådan, kunne du godt se dig blive gift med ham? Og jeg sådan lidt, det kan jeg slet ikke tage overskud til lige nu, om jeg kan eller ej. Men for hende er dating jo sådan, at hvis du ikke kan se dig selv blive gift med ham, så skal du lade være.
Ja. Og det er jo virkelig en kontrast til den danske kultur i forhold til dating og kærlighed, hvor at folk godt kan sådan have mange forhold i løbet af livet, og så måske en gang i slut 20'erne, en gang i 30'erne, kan de begynde at tænke, nå, det kunne også være, at jeg skulle finde mig en at slå mig ned med, og blive gift med, og få nogle børn med.
Ja, sådan i en dansk kultur er det meget mere altså oplevelsen på vejen, og så finder du en til sidst-agtigt. Hvor en kinesiske, det er mere, at du skal helst ramme plet fra starten af.
Ja.
Hvis det giver mening.
Og jo før det bedre, eller?
Altså, ikke jo før det bedre, fordi jeg tror, jeg ved ikke, om det stadig er sådan, jeg ved i hvert fald, dengang mine forældre gik i skole i Kina, så var det, man måtte ikke have kærester i gymnasiet, så hvis du havde, så ville din lærer tage dine forældre til samtale.
Jo.
Og så vil I ligesom blive udskilt, og så sætte en stopper for det på den måde.
Wow.
Så det er nok også derfor, at de havde det så svært med, at jeg havde en kæreste i gymnasiet. Fordi det var jo ulovligt dengang.
Ja. Ej, hvor vildt, at det kan være så forskelligt. Mm. At noget, der kan være så normalt. Og helt fra folkeskolen i Danmark, det kan være sådan forkert.
Præcis. Og sådan, selv nu, min bror har en kone i Kina, og han har været i udveksling i Kina, og jeg har besøgt ham sådan. Mænd og kvinder bliver opdelt i to forskellige kolleger, kan man godt kalde det. Og for at besøge det andet kollegie af dit andet køn, så skal du give din pas og identitet, og du er der på begrænset tid, og sådan. Man kan ikke bare frit gå
altså,
med hinanden.
Op til hvor lang tid?
Til du er færdig med uni, så tror jeg, de har været 22 år, 23 år.
Wow. Så der er vel også en anden en forskel i forhold til kulturen omkring fester og alkohol og hvad man må, eller hvad?
Ja, altså, nu er det blevet meget mere moderne i løbet af de her år. At hvad jeg kan høre fra mine venner, så fester de også lige så meget som her. Men det bliver lidt mere sådan behind the scenes, hvad man siger.
Ja, man skal ikke lave nogle de helt store scener, eller lægge alle mulige ting på sociale medier, eller...
Det kan du godt. Jeg tror bare, at det ikke er sådan noget, de voksne bliver så glade for.
Nej. Og så er vi tilbage til det der med, at man ikke vil gøre et eller andet, der bringer noget dårligdom over det i forhold til familien, eller ser dårligt ud på papiret.
Præcis. For eksempel, mine forældre ved jo heller ikke, at jeg drikker alkohol.
Nej.
Og det har de aldrig vidst.
Ja, det ved de stadig ikke.
Nej, det gør de ikke.
Nej, og du er 23.
Ja.
Ja. Så. Og det er endda, selvom du er vokset op i Danmark.
Ja, og jeg har holdt fødselsdagsfester derhjemme, hvor de også var der. Men de andre drikker, det kan man jo ikke stoppe dem fra.
Nej.
Så det har de det fint med.
Så de tror bare, at du ikke drikker?
Præcis. Sådan, så længe du ikke gør det, så er det fint.
Okay. Så tror du, man fortsætter sådan op i 20'erne i forhold til, også selvom du er et forhold nu, at der er ting, de forventer af dig, som du ikke gør, eller skjuler på en måde, eller vil der altid være forventninger til dig? Nu er det ikke sådan, nu er jeg ikke ung længere, nu kan jeg bestemme selv, jeg er 23. Vil der så også, når man er 28 eller i 30'erne, have nogle forventninger til?
Jeg tror, at kulturen er meget mere autoritær, at din forældres rolle, eller en, der er ældre end dig, har bare en vis, hvad siger man, de kan sige noget til dig, og lige meget om du er 50 eller 80, så forventer de, at du lytter. For eksempel min bedstemor vil sige til min mor, som på den gang var hun 50 eller sådan noget, min bedstemor var 80, sådan noget med, du må ikke gå ud nu, det er mørkt.
Okay.
Og så vil hun ikke gøre det.
Ja.
Så det har ikke så meget med alder at gøre, men det er mere sådan, at man respekterer, hvad en ældre siger.
Det er bare respekt på en anden måde.
Ja, og for hende betyder det jo ikke så meget, om hun lige går ud her eller nu, fordi hun lever et andet liv i Danmark, end når hun er i Kina.
Men kan du huske en oplevelse, hvor du virkelig mærkede forskellen mellem dansk og kinesisk tilgang til kærlighed og dating? Måske når du har måske også datet imellem dine forhold, det ved jeg ikke, hvordan har du sådan
været? Det har jeg, ja. Det var ikke sjovt.
Nej, okay. Hvorfor ikke?
Jeg tror, fordi du ved selv, dating meget kan være ret grotesk og brutal, og nogle gange så møder man nogen, som ikke nødvendigvis holder så meget af dig, så de kan godt finde på at sige nogle ting, som kan være ret, ja, gør en ret ked af det. Jeg har for eksempel fået at vide sådan noget med en fyr, jeg så, at han havde kompleks med, at jeg var fra Kina, fordi han kun har kunne lide hvide piger før.
Har han sagt det til dig?
Ja, så står jeg sådan lidt, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Sådan.
Og det var en, du datede?
Ja. Wow. Så ikke mere efter det, vel?
Nej, nej.
Men jo, der var sådan lidt, sagde det til min ven, og jeg grinede egentlig bare meget, for jeg synes, det var så absurd. Sådan, hvordan kan du få dig selv til at sige det til en anden person?
Hold op, så du har haft nogle groteske, som du selv siger, datingoplevelser. Har du været sådan på dating-apps? Hvordan datede du egentlig imellem dine forhold?
Det er nok en blanding af at møde folk in the wild, eller i virkeligheden. Og så prøvede jeg også at være på apps. Men jeg var ikke så glad for apps.
Mm-mm.
Men jeg mødte nogen, der var rigtig søde. Og så mødte jeg også nogen, der ikke var så søde.
Og hvor mødte du din nuværende kæreste?
Han er min nabo.
Er det rigtigt?
Ja.
Altså sådan, I boede bare helt tilfældigt siden af hinanden?
Ja, det gør vi. Og så snakkede vi sammen og var venner i halvandet års tid. Så kom der lidt sådan en fløt, langsomt faktisk. Og så sagde han til mig på et tidspunkt, jeg husker, vi sad ude på en halmballe, efter vi så cirkus, at han rigtig godt kunne lide mig. No. Og ja, om han må kysse mig.
Ej, hvor fint.
Så det var sådan en long game, eller hvad man siger.
Og hvor lang tid har I været sammen?
I et års tid.
Og har han mødt din familie?
Ja, vi er faktisk lige kommet hjem fra min familie her i går.
Okay. Hvordan, altså, er det gået anderledes end det sidste forhold, du var i? Eller?
Meget anderledes. Jeg tror, at alderen gør meget. Han er jo 25 nu, i forhold til dengang, man er 15-18 år.
Mm.
Men han er også meget nysgerrig på den kinesiske kultur. For eksempel, han lærer kinesisk. Og det er noget, jeg synes, der rører mig ret meget, at han ligesom investerer så meget i mig, at han vil lære det sprog, så han kan snakke mere med min familie. Men selvfølgelig er der også noget med, at vi må ikke sove i samme seng, når vi er derhjemme. Sådan, han sover i min barndomsseng, og så skal jeg sove i en anden seng.
Mm.
Så ja, der er stadig nogle begrænsninger, selvom vi er voksne nu.
Ja, og har dine forældre så stadig ikke sådan forventninger til, hvad han laver, og ambitionsniveau og økonomi? Altså, de ting er stadig gældende.
Ja, så er jeg så heldig, at han lige passer ind i det billede, så det er ikke så meget en fight den her gang.
Så de er rigtig tilfredse på det punkt?
De er faktisk tilfredse. Også fordi han hjælper rigtig meget derhjemme i forhold til nogle ting med min familie.
Altså, så han hjælper dem?
Ja, så det er de også rigtig glade for.
Okay. Så her der har de sådan ting, at det er et godt match. Og der er de ligesom omfavnet ham og taget ham ind og accepteret ham.
Ja, og der kan jeg også mærke fra deres side af, at de gør det meget nemmere for mig, end det var for min første kæreste, fordi der har været 8 år siden. Jeg ved så ikke, om det er fordi, at han passer mere ind i billedet, eller om de reelt kan lide ham bedre, eller om jeg er blevet ældre, men de er faktisk meget venlige og flinke. I forhold til dengang var de ikke så søde mod ham.
Nej, ja, det kan jo godt være, at de synes, at det passer bedre sammen, og passer bedre til dig, og i forhold til alle de der traditioner og idéer om, hvordan det skal være.
Ja.
Har du nogensinde sådan tonet din kultur ned i en relation? Altså sådan underspillet det, fordi hvis du møder, især tænker jeg i forhold til andre kulturer, eller du ved, etniske danskere, der gør tingene på en måde, og har alle mulige holdninger til det, har du så nogensinde sådan tonet det ned, eller ikke stået ved det?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er ret vigtigt for mig, at folk ligesom kan acceptere det, jeg kommer fra, for det er en del af, hvem jeg er. Og jeg har også nogle værdier, der er mere kinesiske end danske, fordi man jo vokser op sådan i to verdener, eller hvad man siger. Så jeg har heller ikke lyst til at holde dem hen og lyve for dem, og så bagefter finde ud af om et halvt år, når det egentlig sådan, hun har det. Det synes jeg heller ikke er fair.
Det synes jeg er mega sejt. Det er bare fordi, på datingmarkedet i dag, kan det godt være ret svært, det der med at sådan stå ved, hvad man vil, og jeg drømmer om det. Altså, der kan man godt underspille sig selv. Mm-hmm. Altså, det kan alle.
Yeah.
Og der har du egentlig bare stået ved hele tiden. Har du så sagt, for eksempel, i en meget tidlig alder, jamen, jeg drømmer om det her?
Ja, jeg har fortalt sådan, det er sådan, det står til. Det er det, jeg selv vil have nogle gange også, i forhold til, hvad andre vil have af mig. Og så må de jo bare tage det, som det er. Hvis ikke de føler, at det er noget, der passer ind i mit billede, så er det jo bare farvel og tak.
Ja. Så hvis de for eksempel er sådan meget, jamen, jeg hygger mig bare lige hen over sommeren, eller lad os tage det, som det kommer, og se, hvor det bærer hen. Og du ved, der er jo mange termer som situationship og breadcrumbing, og man bliver holdt hen, eller folk dater flere. Du må også unægteligt have mødt nogle af de typer eller ting.
Jo. Altså, jeg har altid gjort meget klar for folk, sådan, hvis vi dater, så er det dig og mig. Men jeg har da også oplevet, altså, så siger de ja, og så dater de stadig andre ved siden af mig. Og det synes jeg bare, altså, det er jo ikke særlig sødt at lyve for en anden person. Så hellere bare sige, ved du hvad, jeg kan ikke rigtig komme med, for jeg kender dig ikke særlig godt endnu. Så må vi tage det som det
er. Er du så god til at bare sige, her til jeg ikke længere?
Ja, fordi jeg tror, jeg har gjort det ret mange gange, så det er ikke så nyt mere, eller man siger.
Jeg har respekt for det, fordi der er jo mange af os, der, sådan, der ikke altid kan få sagt fra, og så håber vi på, at tingene ændrer sig, eller man siger fra, men så går der 6 måneder, og så falder man i igen. Altså, sådan, det er meget sådan, det jeg forbinder meget med den danske datingkultur, at det er sådan meget frem og tilbage, og du ved, folk spiller på flere heste, og man sådan, om der er måske ikke andre, måske det er bare det, jeg kan få-agtig mentalitet, ikke? Og man bliver lidt pleaser-agtig, hvor du sådan mere, hvis du ikke kører med for de her præmisser og de drømme, jeg har, jamen, så skal vi bare ikke ses.
Ja, og det kan også være igen det der med, at når jeg tænker over datingvalg, så tænker jeg meget sådan langt, for det er bare, jeg blev fortalt lige siden jeg er barn, ikke? Sådan, du skal tænke langt.
Mm.
Men jeg har da også stået i situationer, hvor jeg virkelig godt kunne lide den her person, og så endte jeg bare med, så måtte han ikke sige, gøre hvad han ville, men så lod jeg lidt min grænse gå lidt i forhold til, for eksempel som du siger, at man er i en uformel forhold i over længere stykke tid.
Ja, så der var ikke forskel på, hvordan du datede, om det var en med dansk baggrund eller en med asiatiske rødder?
Man kan godt mærke forskel. Altså, når man dater en, der er dansk, og en, der er asiatisk?
Ja. Ja, altså var du på præcis samme måde, eller er der sådan noget, der forandrer sig struktur i forhold til, at du dater en etnisk dansker, eller du dater en med andre kulturelle råd, altså, om det der, så vil være ja. Tilsvarende dine?
Der er jo sociale koder. For eksempel, når du dater en asiatisk mand, så er man lidt mere sådan i sit feminine hjørne, eller hvad man siger. Hvor i forhold til det danske, så må du gerne være lidt mere outspoken, eller loud, eller messy, eller hvad man siger. Sådan, der er lidt en forventning til, at selvom der er en meget feministisk revolution, der er upcoming i Kina, Sydkorea og Japan, men der er stadig rigtig meget den der forventning om, at det skal være kønsnormativt, og mænd skal være meget mandlige, og kvinder skal være meget kvindelige.
Hvordan kunne det se ud i et forhold eller datingrelation?
Altså sådan meget små, subtile ting. Jeg husker, da jeg dated en, der også var anden generations kineser, ligesom mig. Så vil det ofte være sådan noget med, at hvis vi skulle gå over vejen, så vil han lige sådan lægge en hånd på min ryg og være sådan, nu går vi. Mm. Hvor jeg sådan lidt, jeg kan egentlig godt selv gå, men tak, eller hvad man skal sige. Så nogle små ting, hvor han føler, at fordi han er mand, så skal han gøre nogle ting.
Han skal passe på dig.
Ja.
Kunne det også komme til udtryk sådan med at tage, det var meget noget, vi snakker om på det danske datingmarked, det der med at tage initiativ til ting. At herhjemme, du ved, både med betaling, kvinder kan godt betale på første date, det kan godt være meget 50-50, eller kvinderne kan måske betale mere, hvis de har flere penge, det kan også være dem, der inviterer ud, finder stedet. Du ved, sådan står for mere af det der i processen.
Ja.
At det vil ikke være sådan, hvis du datede en fra samme kultur som dig.
Det er lidt mere traditionelt. Selvfølgelig kan det godt forekomme, specielt når man dater over længere perioder, fordi kvinder vil også gerne vise, at de har pengene. Men traditionelt set, så er det ofte sådan, i hvert fald de første par gange, mand der planlægger, og mand der betaler. Og så er det ikke sådan en, vi går en tur og tager en kop kaffe. Så
det mere, går ikke, eller hvad?
Nej, altså, det er mere formelt. Det er mere, så sidder man over en restaurant en middag, og så sidder man og snakker, og snakker måske om nogle lidt mere formelle ting, end man vil gøre i den danske kultur.
Okay, så hvad er sådan formelle ting, som...
Her er jeg uddannet, jeg arbejder som det her, jeg har en bil, og sådan nogle
ting. Okay, så det er faktisk nogle, altså sådan nogle ting, der er vigtige, sådan et mit CV, se hvad jeg har opnået.
Sådan, ja, sådan et CV-agtigt.
Ja.
Der er også i Kina en park, jeg tror det er Sangha, hvor mødre, som har et barn, der er single, og måske er i en alder, hvor de føler, it's time, så tager de deres CV, printer det ud på et A4, og så står i den der park, og så er de sådan, prøv at se min søn, prøv at se min datter, kunne det ikke matche godt?
Og så kommer andre hen, der også har single børn.
Ja,
og så det er lidt ligesom... Den her, det kunne måske være et match på papiret.
Det er sådan lidt Tinder blandt mødre, men in real life.
Ja, jamen det er sjovt, fordi i et tidligere afsnit har vi været inde på, at det var så i Japan, at det er blevet en ting, at forældre dater på deres børns vegne, fordi at i forhold til, der har aldrig været færre, der får børn i Japan. Ja. Så de er så interesserede i at matche folk op, og så bliver det sådan, nu mødes forældrene og tænker, kunne det her sådan lidt tilbage til det arrangerede ægteskab?
Jeg tror også, det er sjovt for forældrene. Altså, jeg har været med min fars venner i Kina, og de har alle sammen sådan en notat på deres mobil, hvor de har samlet alle sådan eligible singles, og så sidder de sådan og matcher sådan i deres fritid.
Har de prøvet at sætte dig op med nogen også her i Danmark?
Nej, de kender jo ikke så mange.
Nej, men det kan godt være, at din familie sådan i Danmark lidt har det tilsvarende, sådan, jeg kender en, eller ham her, kunne han ikke være noget for dig?
Jeg tror ikke, min familie kender så mange anden generations kinesere. Der er ikke så mange i Danmark.
Okay.
Plus, altså... Jeg er også sådan lidt, jeg har ikke lyst til, at de lige skal finde en til mig. Så vil jeg hellere selv gøre det.
Nej, hvad så, når du rejser derned? Hvis du ved ikke, hvor tit du er i Kina.
Jeg er der sådan en gang om året, cirka.
Det kunne være, der var sådan nogen, du var i høj kurs, eller du ved, nogen prøver at matche nogen op med nogen, eller?
Altså, nu ved de jo, jeg er i Danmark, så det er lidt sværere.
Mm-hmm.
Også fordi folk i Kina ser mig jo som udlændinge.
Nå?
Ja.
Så du er nærmest heller ikke en del af det?
Nej. De ser dig jo som... De ser da ikke som dansk, men de ser da i hvert fald som ikke en af os.
Okay.
Men jo, Man kan da godt mærke sådan i familiemiddag, sådan jeg er 23, og dengang jeg var 22, 21 og ikke havde en kæreste, så bliver jeg ofte spurgt sådan noget med, det er også på tide, og du skal finde en i universitetet og sådan noget.
Wow.
Altså i dansk kultur, så tænker man jo, du er 21, det er jo nothing.
Ja, ikke? Du kan tage, bruge de næste 20 år på
ja,
det der.
Ja, sådan have fun, så ja. Der er også lidt en forskel.
Wow, det er jo virkelig kontrastfyldt.
Ja, sådan hvad man forventer lidt af hinanden.
Så hvis du for eksempel ikke havde en kæreste nu, og man havde 10 år som single i 20'erne, så var der virkelig været et pres på, kunne jeg forestille mig. Du skulle også finde en. Du kan ikke bare
Præcis.
Hygge dig.
Familien vil i hvert fald prøve at presse på så meget, de kan, men du ved, de kan jo heller ikke tvinge dig til at blive gift
med
en, du ikke har lyst til.
Men er der sådan nogle rammer for, vi ser gerne, at du bliver gift, inden du er 30, har børn, inden du er 30, og din uddannelse, du må gerne være færdiguddannet på det her tidspunkt. Er der sådan nogle idéer om, hvornår det er ideelt set?
Ja, altså igen, der er en feministisk bølge i Kina lige nu, hvor folk, de vil ikke have børn eller blive gift. Men for, lad os bare sige, 5 år siden, 10 år siden, så blev der lavet reality shows om kvinder over 30, der ikke er gift.
Altså sådan at udstille dem, eller?
Så lidt, nu finder vi dig en partner.
Okay.
Sådan et landmand søger kærlighed-agtigt, men konceptet er, at det er en kvinde over 30, fordi det er så ikke sjældent, men man forventer, hvis du er en kvinde, så bliver du i hvert fald gift, inden du er 30.
Ej, det er jo sindssygt. At det, fordi det er, så, det er ikke normalt, så derfor kan det være et helt reality-program, hvor man tænker, i Danmark, sådan, så vil det jo være 80% af kvinder. Altså, du ved, det er jo helt crazy. Men hvilke smukke ting har du så oplevet ved at date på tværs af kultur?
Man bliver meget tolerant. Ej. Man lærer meget af hinanden. Så hvordan fungerer det her, og hvordan fungerer det der? Jeg synes, det er meget spændende at lære om forskellige kulturer. Og åbne øjnene op for, hvorfor er det, mennesker agerer på den måde, de gør. Det er sjældent, fordi de ved der noget ondt. Det er mest, fordi de misforstår noget.
Mm.
Så jeg har også vokset op i et sted i Aarhus, hvor der er rigtig mange af forskellige kulturer. De fleste, der bor i det område, kommer fra forskellige kulturer. Så allerede fra barns ben, så har jeg i hvert fald mødt folk med syrisk, somalisk, japansk, whatever. Så jeg tror også for mig, det kan være lidt et mindblow, man kommer ud, og så møder du en eller anden, der kun har været i en eller anden lille jysk by hele sit liv, og aldrig mødt nogen anderledes end dig.
Ja. Så det er jo simpelthen også tit noget at gøre med opdragelse, eller hvad du voksede op med, i forhold til, hvor åben din horisont er.
Præcis, og de fleste, det er jo fordi, de ikke har mødt det, så de synes, det er lidt nyt, måske lidt spændende, måske lidt farligt, og så ved man ikke lige, hvordan man skal tage hånd om det.
Ja. Du skrev jo også, at din ekskæreste slog op på grund af din kultur. Altså, sådan, hvad skete der?
Altså, jeg vidste lang tid, at vi skulle ind i gå fra hinanden, så det var ikke en overraskelse. Jeg tror bare, at ingen også rigtig tog os sammen til ligesom tage den snak og slutte det. Fordi vi var stadig sådan ret gode venner. Vi har ikke rigtig noget mod hinanden på det punkt. Men jeg kan huske til sidst, så skriver han faktisk en besked til mig, hvor han siger, at det med min kultur, det med min familie, det fylder for meget, og det er ikke noget, han kan være i. Så, ja.
Hvad responderede du lige på det?
Det kan jeg ikke engang huske. Det er så lang tid siden.
Men påvirkede det dig? At få det som sådan en grund til, derfor skal vi ikke ses længere eller være sammen?
Ja, fordi der var andre grunde, men det kunne jeg mere acceptere. For det var noget, jeg havde gjort, eller der var jeg var i livet, som gjorde, at jeg kunne ikke give ham den omsorg, han lige havde brug for. Men lige det der var jeg sådan lidt, det er min identitet, det er det, jeg kommer fra. Det er nogle mennesker, der holder af mig, og så bliver jeg fravalgt på grund af det.
Ja.
Det gjorde mig ret ked af det, fordi så fik jeg også sådan lidt en, hvis jeg dater en ny dansk, vil jeg være en hatte på samme måde om 3 år.
Jeg så noget nærmest blive sådan et, okay, hvad sker der lige næste gang? Jeg forelsker mig, og bliver glad for nogen.
Ja, fordi så, man kan jo heller ikke sige, at han er forkert på den, det er jo bare en grænse for ham. Men jeg kan godt blive bange for sådan, for eksempel min nuværende kæreste, om der kan gå 3 år, og han så virkelig ser, hvordan det er derhjemme, og han er sådan lidt, det for meget, det kan jeg ikke. Fordi nu er det jo sket en gang.
Så det er en frygt, der faktisk bor ind i dig, på en eller anden måde?
Det er det faktisk, ja.
Nej, det må heller ikke være rart.
Nej, men så må man jo, håbe det bedste, og man må tænke, at mennesker er anderledes.
Og i talesæt det vigtigste af alt, ikke? Så man sådan snakker om det også i forholdet. Ligesom at jeg kan snakke om, at jeg er bange for at blive fravalgt for nogle parametre, jeg ikke har nogen magt over, ikke?
Mm-hmm.
Altså for eksempel med børn, eller hele min baggrund og været skilt og sådan noget. Altså, der er nogle parametre i vores liv, vi ikke er herre over, der ikke handler om adfærd. Eller man, som du siger, hvis man har været en idiot, eller man har gjort et eller andet, eller der er et eller andet mismatch i værdier, men sådan nogle ting, som du ikke kan ændre på, som er din baggrund og kultur, eller at du har børn, altså sådan nogle ting, og så skulle blive fravalgt på det, det rammer jo ned i identiteten på en anden måde.
Ja, fordi det er jo noget, du ikke kan lave om på.
Mm.
Det er jo noget, som du egentlig er glad for selv. Så kan det måske bare gøre lidt ondt, at den anden person ser det som en byrde i stedet for en gave.
Ja, det forstår jeg virkelig godt. Men oplever du sådan, at danskere kan være berøringsangste i forhold til kultur og baggrund, når det kommer til dating, og de ikke tør spørge, eller er bange for at sige noget forkert, eller i de tidligere forhold, at det ikke sådan, det er italesat?
Jeg vil sige, at det kommer meget an på, hvad det er for en person. Jeg har både mødt nogen, der er rigtig, rigtig åbne, og jeg nærmest ikke kan mærke en forskel, og så kan jeg godt mærke nogle situationer, hvor det er sådan lidt... Du siger lidt nogle ting, der faktisk går mig lidt på nerverne.
Mm. Hvor de generaliserer, eller...
Ja, og måske sådan kommer til at fetishisere. Nu ved jeg ikke, om du har hørt om alt det der med Asian Fever.
Jo,
og...
prøv at sætte ord på det.
Det handler jo egentlig om, at der er rigtig mange, der ser asiatiske kvinder som sådan nogen, der er submissive og underdanige. Og så kan de godt lide dem på grund af det. Så kan de for eksempel godt finde på at spørge mig nogle spørgsmål angående det. For eksempel, om jeg vil lave kinesisk mad til dem.
Okay, det har du oplevet?
Ja, eller at de ligesom... Jeg har også oplevet i byen, at der er folk, der går op til mig og spørger mig sådan noget med, nå, jamen, hvor meget koster du så? Fordi de antager, at jeg er prostitueret bare ved det her asiat.
Hvor kæft, var det langt ude. Ja. Ej, det rammer søs lige i hjertet.
Det...
Hvad sagde du hed? Fetichering?
Fetichering, ja. At folk har nogle fordomme om... Eller de måske endda tænder på, at der er de her fordomme.
Ja, så de sådan objektiserer det nærmest.
Præcis, ja.
Det er jo sygt.
Men det er en stor del af det, og det er også... Jeg har mange venner, der også har forskellige asiatiske kulturer, så vi har alle sammen oplevet det. Og det betyder også bare, hvor meget der er der derude.
Mm. Føler du, der er nok fokus på det? Altså i og med, jeg sidder nu og siger, what?
Ja.
Oplever du det? For det ved jeg jo ikke, at du oplever, eller andre oplever. Så er der jo tydeligvis...
Jeg tror nogle gange, jeg kan føle, at det kan være ret svært at sige, fordi så bliver man altid mødt med et eller andet, men sådan, der er ikke racisme i Danmark. Og så er man sådan lidt...
Det er der så.
Det er der.
I den grad.
Men der er ret mange, der har den tankegang om, at det er der ikke. Specielt hvis de ikke selv har oplevet det.
Eller selv er etniske danskere og ikke kan sætte sig
i andre steder. Ikke rigtig kan sætte sig i andre steder. Hvis du ikke har nogen venner, der har oplevet det, nogen tætte på dig, og du kun hører det i medierne, så tænker du måske sådan, nå, det er sådan noget pjat fra USA, der er kommet herhen. Men det er der jo.
Mm.
Jeg tror bare, fordi Danmark er et land, hvor der er rigtig mange af den samme etnicitet, så kan det nogle gange godt være lidt svært at snakke om.
Ja.
Fordi jeg har jo heller ikke lyst at træde nogen over tæerne, og sige, at I gør det forkert. Der er bare nogen, som er lidt nederen omkring det. Men det er jo ikke de fleste.
Og det er ikke sådan, altså du har oplevet det med folk på din samme alder som dig, der har gjort det mod dig. Fordi i mit hoved kunne jeg jo godt være sådan, om det er blevet bedre, fordi vi er blevet bedre til at snakke om det, og unge mennesker gør det mindre, og der er mere åbenhed over for kultur, så det er sådan noget, jeg forbinder lidt med andre generationer. Men det er ikke tilfældet.
Nej. Man kan godt mærke, at de ældre generationer har lidt nogle andre fordomme, som de unge ikke har. Men det betyder ikke, at de unge ikke har fordomme om det. Jeg kan for eksempel huske, jeg var til min nuværende kærestes forældres arrangement. Altså, de holdt et eller andet stort event. Og så kom mange venner og familie. Og så blev jeg spurgt, om jeg var au pair-pigen.
Okay,
ja.
Hold det kæft.
For eksempel så, nej, jeg er faktisk søns kæreste. Sådan, de tager en antagelse om, at fordi du er asiat, så må du være vores servant, ikke? Så bliver man så lidt...
Ej. Ja, hold det kæft, mand. Og så sidder du bare der og er så ambitiøs, og du læser medicin, ikke?
Jo.
Og du er en sygt dygtig pianist, og har kommet langt i Danmark, har talent, og du har opnået alle mulige sindssyge ting i en alder af 23 år. Som mange mennesker ikke har i den alder. Og så kan du opleve, at du på baggrund af din kultur, så antager folk bare et eller andet om dig.
Ja, fordi altså, der er jo nogle mennesker, så ser de dig, hvordan du ser ud, og så ser de jo ikke længere end det.
Og det er jo det der, man godt kan glemme, også i Danmark, fordi vi er så langt i forhold til alle mulige ting, at det eksisterer ikke. Mm. Og så kan folk bare stadig opleve det på daglig basis, og især også i kærlighed og dating, hvor det bliver forventet, at du skal lave kinesisk mad, eller er du klar for det her? Eller de bare antager nogle ting og tillader sig at stille de spørgsmål. Det er sådan mindblowing for mig, at det kan ske.
Ja, jeg tror bare, jeg har oplevet det fra en meget ung alder i et par gange nu, som for mig, så bliver jeg bare sådan lidt another idiot-agtigt.
Mm. Så man lærer ligesom at tænke, ja, ja.
Ja, wow. Men i din ideelle verden, så vil folk ikke være på den måde.
Nej, det kan vi godt blive enige om, men der vil altid være rodende kar.
Yeah.
Og det kan bare ødelægge så meget, så det er jo også endnu en grund til, at det er så vigtigt, at du sidder her i studiet og er med til at italesætte det der med kærlighed og kultur. Og det her, det var jo slet ikke en snak, at jeg vidste, at vi ville komme ind på, eller det var et issue, eller det er noget, der kunne ske. Så derfor er det også så vigtigt, at du italesætter den del, fordi jeg er 100 på, at der er nogen, der lytter med, der også er fra andre kulturer, der genkender det der med, at man sådan fetisering, eller man bliver bare et objekt i forhold til nogle forestillinger, folk har. Altså sådan, det skal vi simpelthen gøre op med.
Ja, og jeg tror også sådan, at der er flere og flere, der kommer til at møde folk med forskellige kulturer nu.
Ja, så, gudskelov.
Ja, heldigvis. Så er det også en god måde ligesom at være lidt forberedt på at vide, hvad er det, der sker på den anden side.
Ja.
For eksempel min kæreste, han blev overrasket over, nu kommer der bare en masse historier, men vi var i Paris, og vi gik ind i et bageri, som sagde til mig, at jeg måtte ikke sidde der. Jeg skulle tage det to go.
Men hvad?
Han måtte gerne sidde der, og dem bag mig må også gerne sidde der.
Du måtte ikke sidde inde i bageren?
Nej, jeg skulle ud.
Hvad var deres grund for det?
Det sagde de ikke. Jeg spurgte ikke til det, så var sådan lidt... Nå. Fordi jeg troede bare, at de var ved at lukke eller et eller andet. Men så fandt jeg ud, at dem bag mig og min kæreste kom ind lidt senere. Han skulle også bestille, han må gerne sidde der, så var sådan lidt, nå, jamen, så er det jo ikke, fordi de skal tage luk. Så er det jo en anden tank, de har haft.
Det er så langt ud. Altså, vi er jo nærmest tilbage i 1950'erne med bussen i USA, hvor de afroafrikanske, de måtte ikke være i bussen, og de skulle have deres egen bus, eller der skulle være et eller andet.
Præcis, altså sådan. Og jeg tror sådan, lige efter corona, så er der i hvert fald kommet en masse sådan mod asiater, sådan et boost, som der ikke var før.
Mm.
Det kan godt forestille mig, at det var derfor, at de sagde det.
Ja, wow. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at blive klogere på den kinesiske kultur i forhold til dating og kærlighed. Sådan, hvad er god skik? Do's and don'ts. For eksempel, hvis man har et godt øje til nogen med kinesiske rødder. Fordi det er nogle andre parametre end i Danmark. For eksempel, man kan ikke bare invitere på en god tur med en kaffe.
Jeg tror, at der er rigtig mange, der investerer meget i personen inden en date. Så for eksempel skrive meget, lære at kende, lange beskeder. Og det gør jo også derfor, at når du endelig kommer til daten, så vil du gerne have det lidt mere storslået end kaffe.
Så. Ja, altså det kan jeg jo godt lidt lide. Fordi altså, jeg kan jo godt lide, at det er lidt storslået, eller man har investeret sig på forhånd. Så det er ikke bare sådan, hey, er du ude? Eller...
Ja, og det giver jo herregod mening, fordi dating er super følsom og sårbart. Så hvorfor skal det være så koldt?
Ja.
Jeg har rigtig mange veninder, der singler ud i det day in life. Jeg synes, det lyder så brutalt, mange af de historier, de fortæller, for jeg er sådan lidt... Altså, det er et andet menneske, du har sex med. Hvordan kan du behandle den på den måde?
Mm. Hvad vil imponere dig ved første øjekast? Altså, hvordan skal man begå sig? Vil det være netop at lange beskeder, investere sig inden, gøre noget ud af første date?
Ja, jeg tror meget sådan handlinger. Altså, det betyder ret meget for mig, at man lige hjælper der, hvor man lige kan hjælpe. Om end det er, det ved jeg ikke, tag den tunge taske, tag opvasken, alle de der små ting, betyder rigtig meget.
Okay, er det sådan nærmest noget, der, fordi i Danmark kan det jo godt være meget med sådan berøringer og store ord, og du ved, du betyder, jeg savner dig og sådan noget. Er det nogle andre gestusser, der er vigtige?
Ja, for eksempel det med at sige søde ord, det er ikke rigtig noget, som... Nødvendigvis er så stor en del af den kinesiske kultur. For eksempel, mine forældre siger jo aldrig, jeg savner dig, jeg elsker dig, eller whatever. Jeg ved godt, de gør det, men de viser det på andre måder.
Det er handlinger.
Det er handlinger. Det er gaver. Det er ikke så meget store ord eller berøring. Det er ikke, fordi de krammer mig. Eller noget.
Mm-hmm.
Nej, og der kan jeg godt mærke med min kæreste, han er meget sådan, siger en masse søde ord, og i starten så skal jeg lige lære, hvordan man gør det også.
Var det svært for dig faktisk, sådan, hvis nu han sagde, jeg elsker dig, eller bare gav dig sådan, bare kramte dig hele tiden, eller?
Altså, berøring var okay. Jeg tror lige de der store ord i starten var sådan lidt for mig. Så lidt, jeg vil ikke sige ikke, men du ved, det er også som om, der er noget, der er krasset ind i mig. Og det er ikke, fordi jeg ikke kunne lide det. Jeg tror bare ikke, jeg har hørt det særlig meget. Så lige pludselig, jeg hører det, og så meget som han siger det, så bliver jeg så lidt, uff, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige tilbage til dig. Fordi jeg synes, det er lidt pjat bare at sige lige måde, ikke? Så, men jeg har bare ikke det der ordforråd inden for det, som han har.
Jamen, det, jeg får lidt sådan en aha-oplevelse, for det giver vel god mening. Det er meget, i dansk kultur, sådan meget ord. At du ved sådan at skrive det, eller sige det, eller berøringer, hvor at handlingerne ikke altid er det, der bliver vægtet højst. At tage initiativ, invitere på dates, hjælp, tage de tunge ting, holde døren, være galant. Ja. Det fylder ikke ret meget.
Nej.
Og jeg har altid tænkt sådan, det var da også ærgerligt, men måske er det faktisk også lidt en kulturting, hvad vi er vokset op med, ligesom at der er det nogle andre gestusser i den kultur, og hvor så, jeg har måske tænkt, det er bare dårlig opdragelse, det er måske bare en kulturel ting. Der var forskel.
Ja, det kan være, der blev lagt væk på nogle forskellige ting, hvis dine forældre altid har sagt til dig, lige siden du var barn, jeg elsker dig og giver dig et kram, men det er ikke fordi, at du får... det ved jeg ikke, hvad man
eller der er nogle forventninger til, at du skal hjælpe til, eller vi skal tage sig
af. Præcis, ja, præcis. Hvis der ikke lige har været det, så kan jeg da godt forstå, at du vokser op og ud på datingmarkedet, så er du god til at sige en masse ting, men når det så endelig kommer til at måske gøre noget, eller købe en gave, så er du ikke vant til det. Nej. Så gør du det ikke.
Nej, selvfølgelig ikke. Det giver god mening. Altså sådan det, så jeg skal også nogle gange selv ikke sådan dømme den danske kultur så meget. Sådan, det er da også ærgerligt, fordi det giver måske en vildt god mening, at det er sådan, at det er.
Ja, og så er der jo også selvfølgelig bare sådan common sense, ikke? At man,
jo, man
er venlig mod en anden person.
Nu prøver jeg også sådan, ikke altid at tale det ned, men også tale det op. Eller i hvert fald prøver sådan have mere et sådan stort perspektiv på tingene, så det ikke altid sådan, at det er også bare fordi, og det er også bare ærgerligt. Hvordan taler man så om følelser i kinesisk kultur? Er det sådan åben så, eller mere subtilt?
Meget mere subtilt og indirekte. Hvis jeg var sammen med en kinesisk mand, for eksempel, så tror jeg ikke, at vi kunne sige ting så direkte, som jeg kunne til min kæreste dansk. Også blandt mine forældre. Jeg kan jo se, at mange konflikter var inde, og jeg tænkte, hvorfor snakker I ikke om det? Men det gør de ikke. Så finder de andre måder at løse det på, hvor jeg selv synes, det er sådan lidt fjollet, men det er det, de er opdraget med, og det, der fungerer der.
Er der så bestemte forventninger til mænds og kvinders roller i en relation? Du skal være på den måde, jeg skal være på den måde.
Ja, jeg tror, at det er lidt mere traditionelt, end det er det danske, hvis man lige skal generalisere. Der er mere den der tanke om, at en mand er forsørgeren. Så for eksempel, så er der mange, der går op i, hvor meget man tjener. Fordi de sådan, kan du forsørge en familie? Og så går de måske mere op i, kvinden skal sådan have et vis udseende og se ud på en bestemt måde.
Er der nogle forventninger så, hvis du bliver gift, og du får børn med din kæreste, at kan du så stadigvæk være karriereorienteret, nu læser du medicin, altså sådan, det kræver ret mange timer, og når du skal arbejde med det, og der er en god økonomi i det, men du skal også ligge rigtig mange timer i det. Er det sådan tilladt, eller skal du sådan ligesom tage for den der, jeg passer på børnene rolle stadigvæk, og det er mig, der er mest derhjemme?
Jeg tænker, det er, i hvert fald min familie, så er job og akademia meget som velset, så det skal man blive ved med. Men jeg har også veninder, der kommer fra stadig kinesisk kultur, men en anden familie, hvor de egentlig gerne vil have, at det skal være mere traditionelt.
Okay.
Så jeg tror, det varierer lidt.
Ja, så du kan godt få lov til, skulle jeg til at sige, at ligesom at dyrke din karriere og ligesom fortsætte og sådan... at være ambitiøs på egne vejen. Det er ikke sådan, man skal opgive det nok. Det var jeg, og så fik vi nogle børn, og nu er det mig, der ligesom indtager den rolle, og du har forsørgerrollen.
Nej, og så sådan in this economy, sådan to skal det arbejde for at få det til at fungere.
Ja. Hvad vil være det største turn-off, som noget mange danskere måske ikke selv vil tænke over?
For mig sådan, hvis man er sådan inconsistent, for eksempel. Hvis... du så siger, ej, det var mega, mega fedt, og så bagefter, så skriver du ikke til mig. Så jeg bare tænkte sådan, hvad var det? Altså, var det bare noget, du sagde for at være venlig, eller har du travlt, eller hvad er grunden til, at du ikke tager kontakt igen? Det er i hvert fald noget, hvor jeg kan være sådan, gør mig lidt usikker, for jeg er så lidt, jeg ved ikke rigtig, hvor vi er på vej hen, så.
I tale sætter du det så?
Kom an på, hvor lang tid jeg ser personer, hvor tætte vi er. Sådan, hvis det er en, jeg lige har mødt, og vi er på første date, anden date, tredje date, så nej. Men hvis det er længere, og vi har været venner i forvejen, eller sådan noget, så kunne jeg godt finde på at sige det.
Mm. Og det er jo egentlig altid et turn-off.
Ja, altså, det er det.
At være en konsistens. Men du ved, jeg kunne godt forestille mig, sådan, der skal jo være, altså sådan, vi skal et sted hen, det skal der jo egentlig for alle. Mm. Så selvfølgelig, altså sådan kæmpe turn-off.
Ja, og det efterlader jo en sådan lidt, sådan, hvad mener du?
Ja.
Hvor skal vi hen nu?
Ja, det giver virkelig god mening. Hvad har du sådan på falderæbet lært om kærlighed og kultur ud fra egne erfaringer, som du måske gerne vil give videre til dem, der lytter med?
Altså, jeg vil nok sige, hvis han virkelig kan lide dig, så vil han jo gøre alt muligt for at være en del af dit liv, og være en del af den familie, I måske skal have på et tidspunkt, og den familie, du har nu. Så jeg synes, det der med, at man fravælger hinanden på grund af en kultur, egentlig bare et tegn på, så han ikke investeret i dig nok.
Mm. Og jeg synes faktisk, at nu er du i et forhold, hvor at det viser rigtig tydeligt, at han er villig til at lære kinesisk for din skyld og din families skyld. Og så er der mænd, der ikke engang kan skrive en besked.
Præcis.
Altså, det, hvis vi lige skal sætte det op mod hinanden. Så hvis, det er ikke bare, hvis han vil dig, så vil han der. Hvis han vil dig, så er han også villig til at gøre de der ting. Mm. Altså, det er så rigtigt.
Og det er jo ting, der det tager lang tid at lære nyt sprog, og han skal bruge mega meget tid og timer på det. Og hvis det er en person, der bare allerede frasorterer dig, fordi det er sådan, ej, det er for svært, så er det jo alligevel ikke den person, du skal ende med.
Nej. Og så er vi tilbage til de handlinger, de er så altid vigtige.
Det er
kig
det.
Altid på handlingerne. Ja, det er ikke altid en kulturting, jeg sådan, alle kan sige alle mulige ting, men hvad viser han der via sine handlinger?
Præcis. Det er vigtigt.
Mm. Hvad vil du ønske, at folk forstod bedre, når de dater en med en anden kulturel baggrund end deres egen?
Måske man behøver ikke at være så angst for den anden kultur. Jeg ved godt, det kan være nyt, og det kan være uforståeligt. Men hellere spørge en gang for meget om, hey, vil du gerne have det her på den her måde, end bare at sige, som nu i talesæt er det ikke, nu antager jeg bare en masse ting.
Ja, wow. Altså jeg føler, at sådan, min hjerne har alle mulige nye ting i sig på den gode måde, og det er sådan en mere åben snak omkring dating og kærlighed på tværs af grænser og kultur, og især med kinesisk kultur og kinesiske ordet. Altså, det er sådan mega dejligt, at du vil komme ind og åbne op omkring det, og også alt det, du har mødt på din rejse af absurde oplevelser og grænseoverskridende adfærd for mennesker. Respektløs. Altså, sådan, det kan jeg slet ikke være i, at det sker, og det kan jeg jo godt glemme, fordi jeg bruger mit liv går jo bare, du ved, det kører bare. Og så er der folk, der møder det der på daglig basis. Altså, det holder simpelthen ikke.
Nej, så vi skal helst ændre det.
Ja, og det her, det er et lille skridt i den retning. Og selvfølgelig, at du vil åbne op for hele din kærlighedshistorie, og hvordan det er. Og jeg synes faktisk, det er utroligt smukt, det der med traditioner og familie og ære. Det synes jeg også er rigtig fint, især i en tid, hvor at man herhjemme lever meget af sit eget hoved, og bare det er mig, og jeg tager alle beslutninger, og du ved, nogle gange familiemæssigt har folk ikke engang kontakt til den, og du ved, nogen rådner op på plejehjem, hvor der ikke, altså sådan, det er det jo tit i Danmark, der er ikke rigtig nogen, der altid tager sig af den del af den ældre generation, og det er jo bare rart at få et indblik i, hvordan det kan være, også kan være.
Ja, helt klart.
Så vi kan lære hinanden på den front. Og jer, der lytter med, hvis I har spørgsmål til generelt emnet eller til dig, hvor kan de så finde dig henne?
Jeg hedder Elisabeth Guang på Instagram.
Ja.
Og Guang staves G-U-A-N-G.
Ja, jeg skal nok også lige linke til det, sådan at med direkte links, så folk kan finde dig.
Perfekt.
Også utrolig fin Instagram-profil, hvor du også stiller rigtig meget ud af det musikalske. Jeg lavede i hvert fald mærke til, at du havde optrådt med det der Candlelight.
Ja, Candlelight Concerts.
Ja.
Det, har du været til det?
Nej, men jeg har altid tænkt, det gad jeg virkelig godt, for jeg har fået det op som reklame for Instagram rigtig mange gange. Det ser helt utroligt smukt ud.
Så smukt. Jeg synes helt klart, du skal tage til
det. Er det en ting, der kommer igen?
Ja,
okay.
Det er der ret ofte.
Er det en ting, du sådan er en fast del af? Eller?
Ja, jeg er ansat af den.
Okay, det skal jeg lige huske, fordi jeg mindes sidst, jeg opdagede det, så var det udsolgt.
Ja, der er ret mange, der godt kan lide at tage til den.
Ja.
Men jeg forstår det også, når jeg er der selv, ikke? Sådan efter jeg spillede, så går jeg lige ned og så sådan, wow, det er faktisk flot, når man ser det fra den her vinkel.
Ja, ja. Og jeg har kun set det igennem film og billeder fra Instagram. Jeg bare tænkte, det der, det skal jeg opleve en dag.
Mm.
Det var lige et sidespor, men bare for at sige, at du favner mange ting. Men vigtigst af alt vil du sætte ord på og stemme på den her vigtige snak om dating og kærlighed på tværs af kultur. Så tusind tak, Elisabeth.
Tak. Tak for at give talerør også.